Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji pažnju ćemo vašu skrenuti na početku na jedan, da kažemo, panel, specifičan panel online koji je posvećen, dakle, danu devojaka u internetu, odnosno komunikacionim tehnologijama, uz uključenje Tatjane Matić, državne sekretarke u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Potom ćemo pričati o temama koje pokreće knjiga Život 3.0 Maksa Tegmarka sa prevodiocem Goranom Skrobonjom. Predstavit ćemo i video igre za porodično druženje i Share Built-in u razgovoru sa Andrejem Petrovskim iz Share fondacije i pogledati šta nam zanimljivo i korisno priprema ovih dana tim iz ICT Huba. Sve ovo naravno sadržaj koji su vam dostupni online, a naši razgovori telefonski, naravno svi znamo zašto. I evo odmah da sada ne bismo dužili na početku da damo reč i da se pre svega zahvalimo gospođi Tatjani Matić, državnoj sekretarki Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije na ovom uključenju i na vremenu koje ste odvojili za nas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla na početku da ove godine ćemo imati jedan specifičan način kako ćemo obeležiti dan devojaka u IKT-u, ali prepustit ću vama da nam kažete na koji način.
Pa, pre svega ja želim vama da se zahvalim na interesovanju za ovu temu kojom se mi bavimo. Evo, od 2010. godine resorno ministarstvo obeležava Međunarodni dan devojaka u IKT-u i između ostalog na inicijativu upravo Republike Srbije i Međunarodna unija za telekomunikacije je ovaj dan, a to je četvrti četvrtak svakog aprila, proglasila Međunarodnim danom devojaka. Do sada je u ovoj inicijativi učestvovalo 377.000 devojčica iz čak 171 države i organizovano je više od 11.500 događaja širom sveta. Nažalost, ove godine zbog pandemije i situacije u kojoj se svi nalazimo, preporuke socijalnog distanciranja i ostalih mera koje se sprovode, nismo u mogućnosti da organizujemo druženje, ali u fizičkom, naravno, smislu, gde, kao što smo do sada to radili svake godine, i odlučili smo se da ove godine zajedno sa Asocijacijom za afirmaciju žena, sa AFOM, organizujemo webinar. I inače, moram samo da kažem, globalna tema ove godine za sve devojke u IKT-u jeste slogan "Inspirišemo buduće generacije". Čini nam se da u ovim kriznim trenucima i u ovoj situaciji koja nas je zadesila, to je zaista prava tema za sve nas da razmišljamo na koji način devojke, žene, devojčice u IKT-u mogu da inspirišu buduće generacije.
A kažete mi, ovaj online panel bit će organizovan, pretpostavljam, više sagovornika, više učesnika, tome će moći da se pristupi sa neke adrese, da kažem, bit će otvoren za širu javnost, moći ćemo da ga gledamo, samo malo da nam možda približite.
Tako, približite. Naravno, poredna predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, imat ćemo i predstavnice kompanije Comtrade, Schneider Electric, Siemensa, tu su i predstavnici Telenora. I webinar, odnosno online panel, će se održati putem Zoom linka, koji će biti dostupan na Facebook stranicama AFE, znači Asocijacije za afirmaciju žena, kao i @tatjana.matićofficial, tako da svi zainteresovani mogu da slušaju panel i moći će naravno da ga posmatraju, ali ne mogu da se direktno uključuju. Direktno uključenje je moguće samo za ove predstavnike ovih institucija i kompanija koje sam navela. Osim što će se webinar prenositi uživo, snimak panela ćemo odmah po njegovom završetku postaviti i na društvene mreže, a razlog tome je što ćemo na kraju panela pozvati devojke i devojčice da nam u narednih 10 dana pošalju svoje predloge na temu kako savremene tehnologije mogu da doprinesu rešavanju pandemije izazvane virusom COVID-19.
Dakle, evo, možda je to sad da zaista i dobra ideja, to je dobar način da se ovim temama u ovakvim okolnostima pristupi. Možda da se kratko podsjetimo kako je to izgledalo prošle godine, jer mi učestvujemo u ovome, kako ste i sami rekli, već izvestan broj godina.
Pa prošle godine je to izgledalo sasvim drugačije, kao što je i naš svakodnevni život prošle godine izgledao sasvim drugačije. Mi smo prošle godine povodom Dana devojaka priredili program za oko 300 učenica iz 12 osnovnih škola. Prisutnima se obratila premijerka Ana Brnabić, kao i direktorka Fonda za nauku Milica Đurić-Jovičić. Učestvovala je inovatorka i studentkinja softverskog inženjerstva Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Marta Avramović, koja je inače izumela digitalni štab za slepe. Takođe, učesnica je bila i Jelena Savić, Rapunzel, profesionalna gamerka, Zoja Kukić, članica inicijative Digitalna Srbija i su osnivačica Startita, Katarina Đenković iz Fondacije Petlja, Ivana Meleković iz Udruženja Drug nije meta. I prošlogodišnji Dan devojaka u IKT-u obeležio je klavirski sastav LP Duo, koji čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Bilo je vrlo zanimljivo, kreativno i sa ovakvim učesnicama zaista jako produktivno.
Šta kažu poslednji podaci koje imate o položaju žena u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija?
Po pitanju rodne ravnopravnosti u digitalnom sektoru, Srbija je u okvirima evropskog proseka. U pojedinim stavkama čak pokazujemo i bolje rezultate. U Evropskoj uniji manji broj žena započinje visoko obrazovanje u STEM naukama, a i kada se školuju u ovoj oblasti, obično se ne opredeljuju za karijeru u IKT sektoru, što je takođe interesantno. Na svake 1000 maturantkinje samo 24 su diplomirale u oblastima vezanim za IKT, a od njih 24 samo se 6 njih zapošljava u digitalnom sektoru i pri tome zarađuju od 11 do 32% manje od muškaraca. Ovo su podaci, ove statistika za evropske zemlje. A u Srbiji je zastupljena ženske populacije u visokom obrazovanju i dalje najniža u IKT oblasti sa 27%, a u oblasti inženjerstva su žene prisutne sa 38%. Informatika i inženjerstvo su praktično poslednje dve oblasti visokog obrazovanja gde postoji muška dominacija, jer kao što znate, žene kada je u pitanju visoko obrazovanje u Srbiji dominiraju po procentu u odnosu na muškarce, čak i na studijama matematike više studentkinja 66% nego studenata. Devojaka inače ima više i na fakultetima, rekla sam, od ukupnog broja diplomiranih studenata 59,1% su bile žene. Ali eto, na IKT studijama, kažem, i na studijama inženjerstva su još jedino u manjini i u cilju podizanja kadrova u ovoj oblasti resorno ministarstvo telekomunikacije je pripremilo i nacionalni program za osnaživanje žena u oblasti IKT-a i cilj ovog programa je upravo smanjenje rodnog jaza u digitalnom sektoru i istovremeno društveno i ekonomsko osnaživanje žena u ovoj oblasti.
Hvala vam lepo. Evo, još jedno pitanje za vas na kraju. Možda, da kažemo, dva pitanja u jednom, što nije baš zahvalno. Jedno je možda kako i na koji način sada organizujete i možda pripremate, razmišljate o nekim poslovima i projektima koji vas čekaju. Online tehnologije su tu da nam to olakšaju i omoguće. A s druge strane, pitanje vezano za eto vas, ukoliko imate neki predlog, neki zanimljiv sadržaj online, zabavan, interesantan, kreativan, koristan, koji mislite da bi nam mogao, da kažemo, učiniti ove dane nekako podnošljivijim, jednostavnijim, zamolit ću vas da to podelite sa nama.
Da, pa ja bih samo rekla da resorno ministarstvo za telekomunikacije naravno već razmišlja o periodu koji će se desiti nakon ove krize izazvane pandemijom i u tom smislu mi smo naravno morali da menjamo neke naše prioritetne ciljeve i zadatke koje smo već bili uspostavili za ovu godinu u skladu sa novim okolnostima. Ono što je za nas i dalje ostaje ključno i što između ostalog i ova nemila situacija potvrdila jeste u kojoj meri je upotreba savremenih tehnologija u obrazovanju od ključnog značaja. U tom smislu nastavit ćemo da razvijamo naš kapitalni projekat Povezane škole koji se upravo bazirao na stvaranju lokalne računarske infrastrukture u svim školskim objektima u Republici Srbiji i pored toga takođe još jedan projekat je u ovoj situaciji dobio na značaju s obzirom da su svi prešli na online u trenutku kada je socijalno distanciranje postalo obavezujuće, a to je pre svega projekat razvoja širokopojasne mreže jer smo shvatili koliko je dakle ta telekomunikaciona infrastruktura za život u budućnosti koji će svakako značajno biti promenjen bez obzira na činjenicu naravno da ćemo se vraćati svakodnevnim aktivnostima, ali verujemo da će se neke navike koje smo imali morati menjati i u tom smislu savremene tehnologije nam mnogo mogu pomoći da kvalitet našeg života se ne izgubi i zato je važna telekomunikaciona infrastruktura koja mora biti podjednako raširena i rasprostranjena na čitavoj teritoriji naše zemlje. Dakle, razvoj i dalji pre svega upotrebe savremenih tehnologija u sferi obrazovanja, rad na telekomunikacijskoj infrastrukturi, razvoj širokopojasne mreže su oni prioriteti koji će biti ključni za nas nakon ove krize jer pokazuju da zapravo u ovakvim situacijama najviše mogu doprineti da kvalitet života ostane na zadovoljavajućem nivou. A kada su u pitanju online sadržaj, ja preporučujem dakle webinare koji se mogu pronaći pre svega i koje velike kompanije, tehnološke kompanije organizuju u vezi upravo sa načinom na koji se može prevazići ova kriza i pandemija. Da ne nabrajam, ali zaista sve svetske trenutno kompanije koje se bave savremenim tehnologijama, telekomunikacione kompanije imaju ove webinare i ja upravo ću za nakon razgovora sa vama prisustvovati jednom takvom webinaru koji organizuje kompanija Ericsson, recimo. Takođe je prošle nedelje jedan takav webinar organizovala i kompanija Huawei. Dakle, kompanije sada nude upravo neka nova tehnološka rešenja vezano za razvoj i borbu protiv ove epidemije i to je ono što smo svi sada fokusirani.
Bila je ovo Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije. Hvala lepo Tatjana na ovom razgovoru.
Hvala vama najlepše. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from
some vast, unnameable fear. But the loneliness never left me. I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written, it will be entirely forgotten. And if tomorrow it's all over, at least we had it for a moment. Oh darling, things seem so unstable, but for a moment we were able to be still.
Max Tegmark je profesor sa MIT-a, napisao je više od 200 radova na teme od kosmologije do veštačke inteligencije. Osnovao je neprofitnu organizaciju Institut za budućnost života. Sarađivao sa Elonom Muskom na pokretanju programa za istraživanje bezbednosti veštačke inteligencije. Knjiga Život 3.0 Maxa Tegmarka je i od ovih dana, dakle od sutra dostupna i u našim knjižarama. Izdavačka kuća Laguna se pobrinula za to. Ova knjiga je zanimljiva, tematika ove knjige je zapravo zanimljiva kada govorimo o digitalnim temama, jer se tiče veštačke inteligencije, dakle teme koja je aktuelna prilično poslednjih godina, o kojoj se mnogo govori na različite načine. E sad, na koje načine se o ovim temama koje su uvek, ako možemo tako da kažemo, bile izazovne, a možda ovih dana posebno izazovne kada tražimo odgovore na neka pitanja i o našoj sadašnjosti i o našoj budućnosti, brinemo o brojnim pitanjima. To je bio, da kažem, povod da za jedan komentar i za to o kojim temama se i na koji način, zanimljiv način, pretpostavljam, govori u ovoj knjizi, zamolimo Gorana Skrobonju, koji je preveo ovu knjigu i sam pisac i autor, kao što znamo. Pa pre svega, dobro jutro, Gorane.
Dobro jutro, pozdrav Tamara vama i svim slušalcima digitalnih ikona.
Hvala lepo. Evo, da ja sada ne dužim, nego da damo vama reč. Možda da kažemo na početku o jednom, da kažem, prevodilačkom iskustvu vašem dok ste prevodili ovu knjigu.
Ja moram da kažem najpred da sam ja prošle godine bio u prilici da prevedem čak 3 knjige koje se bave temom veštačke inteligencije, sve 3 za Lagunu. Jedna od njih je Hello World, odnosno Zdravo svete, ona govori o veštačkoj inteligenciji sa stanovišta algoritama koji su sve prisutni i sve prisutniji u našem životu. Druga se bavi budućnošću ratovanja, njen naslov je Vojska bez vojnika, i govori o tome hoće li veštačka inteligencija preuzeti zapravo taj segment ljudske aktivnosti, ako to možemo tako da nazovemo. I konačno Život 3.0 Maxa Tegmarka, koja je možda najcelovitija i najzanimljivija od ove 3 knjige u tom smislu da objašnjava i projektuje, odnosno iznosi predviđanja za blisku i dalju budućnost čovečanstva, koje mora da pronađe svoje pravo mesto uz veštačku inteligenciju, koja se sada javlja kao taj treći stadijum života, da kažem, posle biološkog i kulturološkog. Taj tehnološki život 3.0 je zapravo veštačka inteligencija sa kojom mi tek treba da naučimo da živimo. Max Tegmark je, kao što ste rekli u uvodu, relativno mladi američki fizičar, odnosno naučnik švedskog porekla, i vrlo je aktivan na ovom polju zbog toga što je zajedno sa mnogobrojnim saradnicima shvatio da ukoliko razvoj veštačke inteligencije bude prepušten nekakvoj, ajde kažemo tako, stihiji, može doći do vrlo nepovoljnih ishoda po čovečanstvo, odnosno po čoveka. Velike pitanje hoće li veštačka inteligencija u onom trenutku kada, dakle nije pitanje da li, već samo kada, postane svesna i zaista postane taj život 3.0, hoće li se ponašati u skladu sa ciljevima čovečanstva ili sa nekim svojim ciljevima koje niko od nas praktično ne može ni da zamisli ni da predvidi. U tom smislu ova knjiga je vrlo lepo strukturirana i ono što je meni jako interesantno kao nekome ko se bavi inače pisanja fantastike, jeste ta neka vrsta povratne sprege, jer onoliko koliko fantastika u književnosti i drugim sferama stvaralaštva crpi iz nauke i njenog razvoja, toliko se pokazuje i da nauka crpi inspiraciju iz promišljenja pisaca fantastike, tako da je ova knjiga, pored tih ajde kažemo, nisu to suoparni, daleko od toga, vrlo su plastično i lepo dočarani naučni postulati, koje sadrži i mnogo tih projekcija i scenarija moguće budućnosti, kako bliske, tako i veoma daleke, za planetu na kojoj smo, za čovečanstvo i za tehnologiju koju stvaramo i koju, pitanje da li ćemo moći da kontrolišemo.
Jasno, to su nekada, da kažemo, zaista onako i važna pitanja koja o kojima i treba i razgovarati i, da kažemo, pokrenuti jedan dijalog kada je reč o veštačkoj inteligenciji. Možda sada u ovom telefonskom razgovoru i da zamolimo, odnosno da pitamo vas kako vi u ovim ovakvim okolnostima radite. Mnogi naši sagovornici kažu da su dobar deo svog posla prebacili da rade online, neki poslovi to omogućavaju, dakle možemo da radimo online, neki ne, a kako stoje stvari kada ste pisac i prevodilac?
Pa moglo bi se reći da su pisci i prevodioci u neku ruku u povlašćenom položaju u odnosu na neke druge delatnosti, s obzirom na to da po prirodi stvari inače rade kod kuće, rade na računaru i online su, ja sam naravno non-stop na internetu zbog toga što koristim razne servise i rečnike koji su mi neophodni u prevođenju. Tako da za mene situacija nije nešto mnogo promenila za razliku od nekih drugih delatnosti. Jedino što čitava ova situacija u kojoj smo se našli, a u kontekstu knjige o kojoj razgovaramo, sada u meni budi neke spekulacije, jer moramo priznati da je situacija prilično čudna. Dakle, suočeni smo sa pandemijom, suočeni smo sa virusom o kojem, kako se ispostavlja, nauka vrlo malo toga zna, različito pokušava da pronikne u njega i, kažem, u kontekstu ove knjige sad pomislim da nije možda već kucno taj trenutak singulariteta u kojem je neka veštačka inteligencija postala dovoljno svesna da servira čovečanstvo ovakav.
Da, da kažemo, mogu nam pasti različite stvari na pamet. To me dovodi do pitanja također jednog važnog za vas, u kome smo razgovarali u prethodnim emisijama Digitalne ikone, a tiče se upravo činjenice da je sada veći broj ljudi na internetu, da gledaju i čitaju društvene mreže, različite informacije. Sad, mnogo toga možemo da pročitamo kada je reč o situaciji u kojoj smo se našli, a nažalost nema preveliki broj izvora koji su zaista onako sastavljeni prema dobrim pravilima starog dobrog novinarstva, dakle objektivni sa dosta proverenih izvora, je kompetentno i dobro i kvalitetno napisani. Kako se vi snalazite, dakle, u jednoj situaciji u kojoj imamo ogroman broj informacija koje nisu dobre i koje nas mogu i uplašiti i odvesti možda sa nekim našim razmišljenjima na neku stranu koja nam neće biti prijatna, a već nam nije laka situacija u kojoj smo se našli. Dakle, kako vi birate svoje izvore?
Pa, evo, neko je to nazvao zgodnom rečju infodemija. Dakle, u vreme pandemije imamo tu infodemiju i očigledno je, ajde da kažem, teško pronaći u tom moru raznoraznih izvora ili pod znacima navoda izvora relevantne ili one kojima verujete. Ja prosto, eto, ja se držim i dalje onih informativnih sadržaja koje sam inače pratio i pre pandemije, a svaku informaciju koja je, ajde da kažemo, sa prizvukom nekakvog senzacionalizma ili teorije zavere, naravno da uzimam sa velikom rezervom i trudim se da eto, poštujem ono što nam je propisano kako bismo svi ovo prebrodili.
Jasne.
I provodim vreme, dakle, u radu i eto, gledajući recimo YouTube kanale kao što je kanal Johna Olivera, koji je uvek interesantan i duhovit, ili igrajući igrice kao što je recimo Conan Exiles, koji me zaokupio posljednja dva meseca.
A kažete mi, je li to bila vaša evo preporuka, pošto je to pitanje koje postavljamo na kraju svim sagovornicima, da nam daju neku preporuku zanimljivu za neki online sadržaj, sajt, blog, nešto prema vašem izboru, muzika, film, eto, šta je ono što biste vi...
Netflix streaming servis je vrlo zgodan ko god ima pristup k njemu. Evo ja privodim kraju upravo gledanje Netflix serije Freud, koja je rađena u nemačkoj, odnosno austrijskoj produkciji. Vrlo sam prijatno iznenađen, moram da priznam, tom serijom. Tako da svim onima koji interesuje dobar horor, a retko se on smešta u znanstveno vreme Austro-Ugarske monarhije, preporučujem svima da to pogledaju. Naravno, ako vole da igraju igrice, Conan Exiles im je odlična stvar.
Bio pisac i prevodilac Goran Skrobunja. Hvala lepo na ovom uključenju.
Nema na čemu. Hvala vama za poziv. Hey, yeah, welcome to the real world. Nobody told you it was gonna be hard. You said, hey, yeah, I can't believe it. I barely started, now I'm falling apart. And it's hard standing at the crossroads but having all the answers. Never helped me out, no. Oh, but then a boom shake helps me awake. I need some coffee and maybe a shave. And it's a pretty bad way to start my today. Turn on the radio and what does he say? He says, hey, yeah, welcome to the real world. Nobody told you it was gonna be hard. Just said, hey, yeah, I can't believe it. I barely started, now I'm falling apart. And the stars, they were shining through the window. Yeah, feel a little moonlight.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Devet sati i 32 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ćemo u narednim minutima pričati o tome šta se zbiva sa ICT hubom, odnosno kakve su nam to zanimljive programe pripremili. U tome će nam pomoći, odnosno meni, Kosta Andrić iz ICT huba. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
Evo, možda na početku neku samu rečenicu o tome šta zapravo radi ICT Hub. Uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, ako smo mi pratili vaše programe, a onda šta radi ovih dana u toku pandemije?
Mi volimo da kažemo da snažujemo inovacije. Sad neko može se zapita pa šta ti sad to znači, ali vrlo, vrlo konkretno, mi sarađujemo sa velikim kompanijama, korporacijama, srednjim, do sve do tehnoloških startupa, i neki naš fokus je transformacija poslovanja kompanije. Internet, digitalna ekonomija koja je pogotovo sada u omogućava svima nama da uspostavimo drugačije nove poslovne modele, drugačije nove izvore prihoda, i ti moji kolega sa kojima radimo i sve nešto što smo naučili o metodologiji tehnološki startupa pokušavamo da transferišemo na tradicionalnu privredu, i to je neki naš fokus. Pored toga, nažalost, trenutno zatvoren prostor za zajednički rad ili coworking prostor, kako ko voli to da zove, je mesto gde okupljamo preko 120 ljudi koji zajedno rade na sličnim problemima, uglavnom su iz oblasti IT-a, imaju svoje male kompanije, te famozne startupe. I kada ste me pitali nešto što je trenutno stanje, to je da mi de facto radimo sve kao što smo do sada radili, jedino što nam je fizički prostor zatvoren, i u tom nekom kontekstu nama zaista nije bilo teško da se prebacimo online, i dosta stvari koje su danas, da kažem, šire popularne smo inače koristili u svakodnevnom radu.
Šta to, da kažemo, tačno podrazumeva e-hub, odnosno platforma na kojoj možemo da nađemo koje vrste sadržaja?
E-hub je platforma gde smo mi generisali svo neko znanje prikupljenih u prethodnih 5 godina, i svi koje zanima na koji način mogu da prilagode svoje poslovanje jeziku koje živimo, na koji način mogu da čuju eksperte, ljude iz prakse, ljude koji vode druge kompanije kako su to uradili, uspešno i neuspešno, trikovi i savjet, poslušaju dosta video materijala koji je otvoren i potpuno besplatan za sve ljude koji se registruju na e-hub, je nešto što je fokus samog e-huba, dakle jedna online platforma za učenje, ali da upoznate ljude koji se unutar svojih kompanija bave inovacijama. Za nas u ICT hubu, samo da budem precizan, naš fokus je ta inovacija u okviru poslovanja, dakle mi nismo neko ko da kažem u startu gleda samo tehnologiju, niti se bavimo tehnološkim razvojem, već pokušavamo da zajedno rastumačimo kako vaš poslovni model izgleda sada, na koji način možete da proširite, na primjer, svoje kanale prodaje, na koji način možete koristiti tehnologiju kao alat da neke procese pojednostavite, da, da kažem, život vašeg tima interni učinite lakšim, jednostavnijim, i da se prosto prilagodite eri u kojoj živimo.
Ovih dana također organizujete programe koji su zanimljivi. Jedan od njih je posvećeni WordPressu. On je, koliko mi se čini, danas, pa možda da kažemo šta će tu moći da se čuje i gde možemo da se prijavimo, odnosno svi oni koje to zanima, gde mogu da čuju nešto o tome.
Mi smo od početka vanrednog stanja želi da uradimo nešto što inače radimo, da uradimo nešto što smo smatrali da je adekvatno. I onda je utorak posvećen, da kažem, mlađim ljudima koji imaju prilike da se upoznaju sa, da kažem, šire nekim zanimanjima ili tehnologijama za koje mi verujemo da su vrlo tražena danas, a i tekako u budućnosti. Konkretno, da na neki način pojednostavim, ogromna većina internet stranica, web sajtova, preko 80% se radi u WordPressu i postoje velika potražnja za ljudima koji znaju da koriste tehnologiju WordPressa, WordPress teme, i onda smo iskoristili dobru volju našeg stanara iz našeg fizičkog prostora da prosto širu publiku pozna s tim šta je WordPress, na koji način se postaje neko ko razvija sajtove na WordPress platformi, kakva su njegova iskustva. I da, to počinje danas u 12. Mislim da je jako važno da kažem da učešće na tim online webinarima, koji su sad jako popularni, je u potpunosti besplatno, i negde to bio naš trud da mlađe kolege pokušamo i da na jedan interesantan način možda zadržimo kod kuće u nekoj situaciji. Ponedeljak, i to smo radili juče, ali generalno svaki ponedeljak, svako koga zanima inovacije o samom poslovnom modelu, novi izvori prihoda, na koji način da postanete partneri sa nekom drugom industrijom pa da radite zajedno neke interesantne stvari, rezervisan za taj termin. To je dakle ponedeljkom, ali jednostavno preko našeg web sajta icithub.rs ili bilo koje društvene mreže možete lako da po znacima navoda pokupite šta radimo i da neki sadržaj koji vama odgovara ili ono na čime se i bavite se prosto prijedite.
Hvala vam lepo. Na kraju još samo možda neka vaša preporuka kada je reč o online sadržajima, obrazovnim, kreativnim, zanimljivim, korisnim, šta biste nam možda preporučili?
Zavisi šta koga zanima. Evo, na prvu loptu, ljude koji interesuje preduzetništvo kao tako, jer često skloni smo je tako da kada vidimo da je neko uspešan preduzetnik da zanemarimo neki rad koji je uložen pre toga i različite vrste odricanja. Jako je dobar i ja ga često slušam, podcast Pojačalo. Tako da je, ako budete googlali Pojačalo, vrlo lako ćete naći, tako da je to preporuka da se priključite tamo ukoliko vas interesuju, da kažem, žive priče stvarnih ljudi koji su podigli neke svoje uspešne preduzetničke poduhvate.
Bio je ovo Kosta Andrić, ICT Hub. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala, pozdrav svima.
banka za proveru činjenica, proveri izvor, proveri sadržaj, proveri vreme i mesto, proveri fotku, proveri kontekst. Evo ja sada čitam početak jednog teksta u biltenu Share fondacije. To je, da kažemo, na jedna tema koja je veoma aktuelna ovih dana, ali ja ću pre svega da kažem dobro jutro, dobar dan na telefonskoj vezi Andrej Petrovski iz Share fondacije.
Dobro jutro i Tamara tebi i svim tvojim slušateljima.
Evo, hvala lepo. Ja sam sada, rekao sam da će naša tema biti Share Bilten, nekoliko zaista zanimljivih tema i ovo su sve sadržaji i u emisiji upravo i predstavljamo sadržaje koji su dostupni, besplatni, a mogu da budu korisni za ove dane u kojima se nalazimo, ali ne samo za ove dane. Osim ove teme o vežbanka za proveru činjenica koja je onako vrlo zanimljivo i krajnje jednostavno objašnjena u ovom biltenu, ima i preporuka za igranje video igara sa decom, predlaže dr. Mirko Stojković, ali evo da dam vama reč, da vi izaberete. Pre svega da kažete, pretpostavljam da je ova vežbanka za proveru činjenica u ovom broju biltena usvanulo upravo zbog toga što smo se suočili sa prilično velikim brojem lažnih vesti u poslednjih nekoliko nedelja.
Pa da, mislim, problem tih dezinformacija, manipulacija i tako dalje su jedan generalni problem i mi to vidimo i u redovnom stanju, nevezano za ovo vanredno stanje. Međutim, sada vidimo da je to donekle pojačano iz prostog razloga što svi ljudi malo više vremena provode na internetu, pa i onim ljudima koji plasiraju takve sadržaje, atraktivnije da sad ih još više proizvode. Čak i oni imaju sada malo više slobodnog vremena, a ljudi koji su kod kuće, odnosno izolovani su, čitaju više sadržaja, odnosno primaju više sadržaja nego regularno, te su podložni tim, da kažem, manipulacijama. Sada, tu je bilo različitih primjera, ne samo u Srbiji, već i na globalnom nivou, različitih manipulativnih sadržaja od navodnog posta Bill Gatesa preko raznoraznih povezivanja pandemije sa 5G tehnologijom i tako dalje. I onda smo mi odlučili da je možda dobro da bukvalno banalizujemo proces fact-checkinga, znači ovo nije nešto što je namenjeno novinarima jer novinari već znaju to, kako se zove, to je deo njihovog posla, nego je namenjeno građanima prosto kako da na jednostavan način provere činjenice sa kojima se susreću na internetu.
Možda, evo ako nam bude ostalo vremena, daćemo i komentar ove dve teme koje ste pomenuli. Šta nas još očekuje u biltenu? Evo, ja verujem da će mnogima biti zanimljiva ova preporuka profesora Miloša Stojkovića o video igrama.
Da, mislim, kako se zove, to je jedan od vrste sadržaja koje mi plasiramo. Svakako video igre sa porodicom jesu jedan od, da kažem, zanimljivijih načina kako provesti vreme. Naročito, mislim da je to i potpuno adekvatno dodato u broju koji je išao pre ovog produženog, da kažem, karantina, gde je bilo malo više vremena. I nadam se da ljudi koji su to pročitali, te preporuke za konkretne video igrice, da su iskoristili to i da im je bilo zabavno. Svakako konstruktivan način da provedete vreme sa porodicom, a s druge strane ono što je Mirko uradio jeste dao neki presek različitih video igrica za različite uzraste. On je to pisao zajedno sa svojim sinovima i to je jedan od streamova koji mi planiramo da nastavimo, u smislu da imamo gostujuće autore u biltenu, jer smo svakako generisali dosta našeg sadržaja, dosta šerovog sadržaja, da kažem. Međutim, smatramo da tu ima dosta prostora svakako i da drugi ljudi koji se bave temama bliskim ili sličnim onime čime se Share bavi, da budu tu da zajedno sa nama produkuju neki sadržaj.
Sada samo da kažemo, besplatno može da se preuzme, skine ovaj bilten sa sajta, ili tako?
Tako, mislim, svakako pozivam ljude ovom prilikom da na našem sajtu sharefoundation.info da se prijave na bilten koji stiže na mail svakog petka, a svakako bilten i jeste objavljen na na istom tom sajtu sharefoundation.in.
Dobro, sad pre nego što vas pitam i da nam kažete, da nam date preporuke, šta vi gledate, čitate ovih dana online i šta mislite da bi to bilo zanimljivo da podelite sa nama i našim slušaocima. Dobili smo vest od vas da je informacioni sistem COVID-19 koji je namenjen obradi ličnih podataka građana u vezi sa pandemijom bio 8 dana izložen neovlašćenom pristupu na web stanici do koje se moglo doći Google pretragom. Share fondacija o incidentu obavestila nadležne organe, oni su ovaj pristup odmah onemogućili, ali evo da čujemo samo kratko vaš komentar.
Da, mi smo sasvim slučajno radeći istraživanje koje će se takođe objaviti u nekom od narednih brojeva biltena, to je kako izgleda ceo taj informacioni sistem COVID-19, gde se sve prikupljaju podaci o građanima koji su testirani, pozitivni, oboleli i tako dalje, odnosno procesuirani kroz zdravstveni sistem Republike Srbije, došli do te stranice jedne zdravstvene ustanove gde su kredencijali za pristup bili objavljeni, odnosno korisničko ime i šifra za pristup tom centralnom informacionom sistemu, i onda smo alarmirali nadležne organe da reaguju. Nadležni organi u ovom smislu su poverenik za zaštitu ličnih podataka i informacije od javnog značaja, onda Ministarstvo telekomunikacija koje je nadležno za informacionu bezbednost i nacionalni CERT koji se nalazi pri RATEL-u kao centralna organizacija za informacionu bezbednost u našem sistemu, i oni su stvarno promptno reagovali i onemogućen je pristup. Međutim, ono što jeste jako bitno je dalje istražiti slučaj, utvrditi odgovornost kako je došlo do toga. Naravno, vanredno stanje i ta tenzija, odnosno ovaj informacioni sistem koji se razvija u jako kratkom periodu i pod velikim pritiskom, ostavlja prostor za neke propuste, međutim svakako ti propusti treba promptno da se adresiraju iz razloga što se tu nalaze najosetljiviji podaci u ovom trenutku.
Jasno. Šta, evo, vi da kažem radite, koje vi sajtove posećujete, koje sadržaje, koliko čitate, vratit ćemo se i na temu vesti, imamo još nekoliko minuta, ali šta je to što biste nam preporučili od nekog online sadržaja?
Pa, što se tiče online sadržaja, s obzirom na to, ja sam pisao neki tekst pre par nedelja, pokušao da uporedim koronavirus sa računarskim virusom. I onda, pošto sam to radio sa devojkom koja je mikromolekularni biolog, sam malo počeo da se bavim temom tih DNK podataka i generalno biotekom, odnosno ta intersekcija između biologije i tehnologije, i onda sam me zaintrigirao taj biohacking, odnosno različiti pristupi gde ljudi praktično u svojim šupama, da tako kažem, rade neke genetske modifikacije, eksperimente, i odgledao sam seriju koja se zove Natural Selection, dostupna je na Netflixu, verovatno i putem drugih kanala. To je jedna jako zanimljiva serija gde vi zapravo vidite koliko je sada banalizovan ceo taj pristupačan, da tako kažem, ceo taj sistem genetskih modifikacija kroz različite metode. S druge strane, da kažem, potpuno privatno negde, ono što meni lično najviše prija u ovom periodu jeste se vratim na neke knjige koje sam ranije čitao. To su pre svega klasici, i to neki, ne znam, Dickens i taj deo, da kažem, engleske književnosti. A što se tiče online sadržaja i stvari vezane za digitalno okruženje, tu slušam dosta kako se zove, podcasta. Deo njih su na dnevnom nivou, a deo izlaze nedeljno. Ima čak i sadržaja i na našem jeziku. Između ostalog, mi takođe izbacujemo naš mini podcast koji takođe ide jednom nedeljno, Share BBS, koji ide takođe u okviru ovog našeg biltena, svakako CNBC Tech Check i još neki slični izvori.
Dobro, hvala lepo. Evo sad samo još na kraju kratko, eto imamo još minut dva. Kako ste vi čitali ove vesti koje su preplavile društvene mreže kad je reč o Billu Gatesu i 5G tehnologijama?
Pa, znate kako, jako često se zapitate da li ljudi poveruju tim stvarima. Mislim, meni je to bilo, jesno kao neko ko se bavi tehnologijom već duže vreme, jasno mi je bilo da su to lažne vesti. Međutim, onda vidite da od ljude u svom okruženju sa kojima imate neki kontakt na društvenim mrežama, da neki ljudi to zapravo promovišu i dele i onda se malo začudite. I onda meni je taj fenomen koliko to zapravo dođe do različite profile ljudi bilo zapanjujuće i mislim da svakako takvih sadržaja će biti sve više i više. Ono što je jako bitno je da mi kao društvo, ne samo u Srbiji, nego generalno razvijamo to kritičko promišljanje i razmišljanje kad god pročitamo nešto na internetu. Mi smo donekle navikli da, odnosno lakše nam je da poverujemo u ono što pišemo nego što pročitamo, pardon, nego da preispitujemo. Međutim, svakako, naročito kad se radi o stvarima sa kojima nismo najbolje upoznati, treba da proverimo više izvora i da se malo više informišemo pre nego što nešto uzmemo zdravo za gotovo.
Jasno, ove su teme o kojima ćemo tek pričati. Evo, ja sam samo kratko htjela da čujem jedan vaš komentar. Bio je Andrej Petrovski, šef fondacija. Hvala lepo, Andrej, na ovom uključenju.
Hvala na pozivu, pozdrav.
Evo, poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Snežana Pajkić, Igor Istić i Tamara Vučenović.